U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanoggend dan in die begin ook van 'n nuwe reeks. Ons is dan by Lukas 6 vers 20. As ons die plekkie dan so gereed het, kom ons raak net stil. Kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons vir 'n oomblik kan stil raak, ons self kan afsny van die wêreld en die dinge daar buite, dat ons kan saamkom as U gemeente, U liggaam, dat U ons aan mekaar gebind het, en ook aan U, en dat U beloof het waar ons by mekaar is, is U self in ons midde. En ons vra, o Gees van God, dat U hierdie woord vir ons sal breek, dat U vir ons die insig in hierdie dinge sal gee. Daar is so baie wat hierdie saligsprekinge lees, hierdie dinge hoor, en nie 'n begrip het waaroor dit gaan nie, dat dit geen effek in hulle lewens nie. So baie Christene wat dink dis baie mooie woorde, maar wat nie kan getuig van die effek en die waarheid daarvan nie. En as ons besig is met hierdie dinge in die volgende weke wat kom, wil ek vra, Here, dat dit nie vir ons woorde sal wees nie, maar die getuienis van my hart, van my lewe, dat dit waar is. Kom, Here, ook vir vanoggend. Kom, breek die woord, kom spreek tot ons. Amen. Ons staan aan die begin van 'n nuwe reeks, en ek wil graag vanoggend, soos enige goeie boek of enige geskrif, het 'n inleiding daarin, dinge wat jy moet verstaan voor jy aangaan. Voordat jy begrip het van waarmee ons besig het, en dis wat ek vanoggend by wil stilstaan. In vers 20 lees ons Jesus vir die disippels aangekyk en vir hulle gesê, geseend is die wat arm is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En ek wil stilstaan vanoggend, as die Here wil, net by die woorde, geseend is julle. Dis sal jy sy parallel kry in Matteus, en in Matteus natuurlik bietjie meer breedvoerig gestel, hier het ons Lukas se weergawe, maar albei van hulle begin die Here met die woorde geseend is julle, gelukkig is julle. Nou ja, geluk is 'n ek wil amper sê in die wêreldse terme een van daardie phantom goed wat ons na jaag. En baie in die wêreld sal vir jou sê, man, daar's nie regtig soos iets soos ware geluk nie. Dis vlietend, dis vir 'n oomblik. Dit kom en dit gaan. En tog is die hele wêreld gestel daarop om gelukkig te wees en agter geluk aan te hardloop. Dis die mense hele dryfveer is geluk, die soek en die smagting daarna. Mense het verskillende sienings daaroor. Party is baie positief daaroor, party is baie negatief, baie skepties daaroor. 'n Franse filosoof gesê die hele wêreld is in 'n malle soektog na geluk en na sekuriteit. En hy is doodreg. Jy kyk na 'n wêreld rondom het en wat is die motivering van die meeste mense? Selfs in hulle godsdienst, hulle geloofslewe, is dit nie 'n soeke na Christus en die persoon van Christus nie. Hulle soek na 'n kerk wat lekker is. Hulle wil dit geniet. Hulle wil uitstap en sê, maar dit was baie lekker vanoggend. Ek dink in party die hartseer deel is, Christene sou dit nie 'n saak gemaak het of daar ooit uit die Bybel gelees word nie. Ervaring bo alles. 'n Texas miljonair het gesê, ek dog geld kon geluk koop, ek was lelik bedrieg. Ten minste is hy een van die miljonairs wat sy oë oopgegaan het. Ek weet een van die groot biljonairs in Amerika, hy het baie dekades nou al het gesê, dat toe iemand van hom vra, wat soek hy, toe sê hy, just a little bit more. Met hy besit die helfte van Amerika. 'N Oud filmster het gesê, ek het geld, ek het skoonheid, en so, dit is 'n vroulike filmster. Nou. Ek het populariteit. Ek behoort die gelukkigste mens op aarde wees, maar ek is siels ongelukkig. En almal hardloop agter dit aan. As ek net kan geld hê, dan gaan ek gelukkig wees. As ek kan populêr wees, kan ek gelukkig wees. Vandag het dit nog meer breër geraak. Mense met hulle al hierdie online dinge, ek hou nie meer by nie. Ek praat nog van Facebook en dan sien ek hoe hulle rolletjie jonger en mense hulle oë, "Wag, hy's nog op Facebook." Instagram, Twitch, you name it. Ek het soveel followers, en ek net nog meer kan kry. As ek net beroemd kan wees, en ek dan weet wie ek is, dan gaan ek 'n gelukkige mens wees. Ek onthou die story van 'n man wat by die sielkundige gekom het, sê, vir die sielkundige gesê, ek is siels ongelukkig. En hy vertel vir die sielkundige net sy lewe is een treurmarge. Die sielkundige sit en luister om te sê, man, wie het, die sirkus is in die dorp hierdie naweek. En ek was saterdag by die sirkus en wie het daai nar by die sirkus het my so opgebeur en my siel sommer gelig. Miskien moet jy gaan sirkus toe gaan en gaan kyk net 'n bietjie die nar dat hy jou net 'n bietjie opbeur. Sê hy vir die sielkundige, ek is daai nar. Die soeke na geluk in die wêreld. En mense wat daarna bly soek en aanhou soek, party wat langs die pad handdoek ingegooi het en gesê, man, dis soos mis, kan nie daan raak, dit bestaan nie werklik nie, en al hierdie dinge. As ons na advertenties kyk, is dit die drewe van advertenties. Seksualiteit en geluk, dit verkoop. Ek rol altyd my oor vir drankadvertenties, ek dink dat is die worst of the worst. Hulle adverteer die groot geluk wat jy het, my mag, jy moet oor 18 wees. Wat sê jy vir die kinders? Het jy ooit gedink? Kijk hoe gelukkig is die mense. Drank maak hulle gelukkig, maar jy moet eens 18 wees voor jy kan gelukkig wees. Ek dink nie, dit is enigszins deurdink nie. Die wêreldse siening van dit wat belangrik is, en dis waar die bergrede nou insny. Vir ons as kinders van die Here wat sê dat ons die antwoord het, moet hierdie antwoord lewe, is precies diagonaal die teenoorgestelde as wat die wêreld vir ons sê, is die Bybelse waarhede. Waar lê geluk? Die wêreld hardloop na een rigting toe, en ons sê die Bybel in die teenoorgestelde in ander rigting. In rykdom sê die wêreld, wat sê die Bybel? Ons begin met eers een. Geseend is die wat arm is. Geseend is die wat treur, geseend is die wat honger en dors is. En die wêreld sê, maar dis die vervloektes, dis die mees ongeseende, die ongelukkigste mense. En God bring 'n koninkryk. 'N koninkryk wat gans anders is as die wêreldse koninkryk, die wêreldse leer, die wêreldse siening. En wanneer ons as kinders van die Here begin inval by die wêreldse idee van Christendom, dat ons die identiteit verloor en ons boodskap en ons lig vir die wêreld. Want het lê hier. En ek dink in 'n tyd wat ons in lewe nog meer as ooit, want ek sien hoe die kerk geïnfiltreer is met hierdie humanistiese wêreldse siening. En dat het gebou word op die hoekstene, nie van wat die Bybel sê nie, maar wat die mens en die vlees van die mens wil hê. Want wat is die belangrikste van die lidmaat? Jy moet happy wees. Jy moet gelukkig wees. En hier as ek eerlijk daaroor praat, dan moet die herder vir sê, ek is meer belangrik dat jy happy is, as wat jy hemel toe gaan. Het is my belangriker dat jy gelukkig is, en een lekker belewenis gaan hê, as wat jou siel aangespreek word. En jy tot bekering kom. Jy jou sonde los. En die pad van regverdig maak en heilig maak en stap. En dis jammer, maar deur die bank het die meeste kerke geval daarin en is gevul met groot dinge om die vlees te versadig. Wil jy gelukkig wees? Wil jy geseend wees? Help jou soek op verkeerde plekke nie. Die uitnodiging van die Here is 'n eeuwoue uitnodiging. Jesaja sê, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld, sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal jy vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk jy vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, soos jy kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. En dis waarmee ons gaan besig wees, in antwoord en precies wat Jesaja hiervan praat. Ek dink baie Christene in hierdie wêreld, en ek is baie bekommer daaroor, het 'n honger en dors wat Jesaja praat, maar ek vul myself met die verkeerde dinge. voel myself met junk food. Wat gaan dit in jou liggaam maak as jy elke dag spul junk food bring, eet as jy honger is? Ons is nou nie dieetkundige hier nie. Maar ek dink die dieetkundige trek al klaar sy hare uit vir jou te sê, maar weet jy wat jy in jou liggaam aanvang? Ek kan 'n stuk junk food een keer 'n week eet, maar dan is my vol daar. Ek soek kos. Ek soek goeie vaste kos wat my liggaam voed en bou. En geestelik moet dit nog meer belangrik vir ons wees. Ek weier om te sit en te luister na oppervlakkige dinge wat my vlees versadig, wat my ore streel en nie my gees vul nie. Dis waar ons geluk begin. Ek wil begin met 'n aanhaling van Oswald Chambers, wat vir my baie belangrik is. Nou vergeef maar, ek weet ons ou Vrystaaters is Engels gestremd, nou. I speak the English language very deliciously. So ons gaan ons bestadig deurgaan. Oswald Chambers, as jy goeie goed ons soek om te lees, is een van die manne. Maar hy is ook een van die manne wat jy stadig lees, want jy moet sluk wat hy lees en verstaan en vir Here verstaan wat hy moet lees. Hy begin deur vir ons die beginsel te gee, die sleutelbeginsel waaroor ons praat in die saligsprekinge. All God's revelations are sealed until they are opened to us by obedience. Daar is baie wat in die kerk sit en dinge hoor, maar hulle verstaan nie. You will never get them open by philosophy or thinking. Immediately you obey, the flash of light comes. Let God's truth work in you by soaking in it. Oh, hier is so baie om te sê, maar ek gaan nie vanoggend hierby stilstaan nie. David het gepraat, ek mediteer u woord. As ons hierdie dinge praat, gaan terug huis toe, gaan na diens, gaan mediteer die dinge, bedink dit, drink dit in. Not worrying into it. The only way you can get to know is to stop trying to find out and by being born again. Daar is 'n oorgawe, daar is 'n wedergeboorte. Obeying God in the thing he shows you, and instantly the next thing is opened up, and it is so. As God met jou praat oor 'n ding, jy gehoorsaam dit, dan volg die volgende openbaring. Nou, dis 'n hele ander waarheid. The tiniest fragment of obedience, and heaven opens, and the profoundest truths of God are yours straight away. Belangrike woorde, en dis die woorde vir hierdie reeks. God will never reveal more about truth about himself until you have obeyed what you know already. Ons praat nou weer oor kor beginsels. Daarom dat die Here Jesus begin het met die bergrede met hierdie dinge. Vir baie is die bergrede 'n pragtige dinge, maar dit gaan totaal oor hulle kop. Hoekom? Hulle submit nie tot die bergrede nie, gee nie oor daaraan nie. En daarom verstaan hulle nooit wat hier staan en die geskrywe staan nie. Soos ons volgende week begin met die eerste van die dinge, en dan so mekaar ingevleg, en vir mekaar losmaak, dan kom ek uiter, maar waar lê die seëning in die lewe? Waar lê die ware geluk in die lewe? As iemand vir my vra, dan wys ek terug soontoe. Dis presies waar dit lê. En dit begin en is opgesluit in my gehoorsaamheid. Soos ek hoop nie praat oor die nek, ek kan nie filosofeer daaroor, ek kan teologiseer daaroor, ek kan dit mooi opdeel in afdelingkies en alles, maar tot ek hierdie dinge begin het doen, gaan ek dit nooit verstaan nie. Dit gaan nooit waar wees in my lewe nie. Hoekom het ek hierdie intense begeerte binne my om gelukkig te wees? Hoekom is dit in die wêreld daar buite? Party van mense sal vir jou sê, al glo hulle nie in God nie, dis een of ander kosmiese joke. God het iets gegee, of iemand het iets vir jou gegee wat nie gevul kan word nie. So moenie daarna jaag nie. It's a pie in the sky. Hoekom die begeerte? En ek gaan na C.S. Lewis toe en hy het 'n goeie antwoord daarop. Creatures are not born with a desire unless satisfaction for those desires exist. Dis algemene beginsels, weet dit is so. As daar begeertes, het God 'n antwoord gemaak daaroor. Gee jy 'n voorbeeld. A baby feels hunger. Well, there's such a thing as food. A duckling wants to swim. Well, there's such a thing as water. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Dis 'n logiese konsekwensie. Nie dat dit nie daar is nie. Ek vind dit net nie hier nie. If none of my earthly pleasures satisfy it, that does not prove that the universe is a fraud. Probably earthly pleasures were never meant to satisfy it, but only arouse it to suggest the real thing. Geseend is die. Dit is daar. Dit is 'n Godgegewe ding. Die duiwel probeer ons laat fokus op allerlei ander dele om hierdie plek te voel. Johannes 10 praat daarvan. Hy sê, dief kom steel en nag en kom roei uit. Ek het kom om die lewe te hê en dit in oorvloed. Die Here gee dit in oorvloed. C.S. Lewis het weer geskryf en maak ek dit Jaco nou lekker moeilik. Voor hom toe en agter toe. Joy is a serious work of heaven. Dis waaroor dit gaan. Dis 'n groot deel waaroor dit gaan. Dat ek as kind van die Here moet gelukkig wees. Die duiwel het gekom en het gesteel. Sonde kom en het steel. Hy steel ons verhouding, hy steel ons geluk, hy steel baie dinge van ons af. God het gekom dat ons kan geluk hê. Johannes 15. Ek sê, dit sê ek vir julle so het my blydskap in julle kan wees en my blydskap kan volkome wees. Hy wil nou ons moet bly wees. Maar as 'n catch in hierdie vers. Ek wonder of enig iemand weet wat die catch in die vers is. Ons wil graag die vers net so vat. Die Here wil ek moet gelukkig wees. Ek het al gehoor hoe 'n predikant 'n teks verdraai. Om sy sonde en die sonde in die wêreld te regverdig met die woorde dat God wil hê ons moet gelukkig wees. En ek kan die teks ook verdraai. Daar's een probleem. Die woord dit. Dit sê ek, wat beteken dit? Ek dink ons moet teruggaan na die vorige vers toe nou. En ek wil ek hier om by hy self terug aan hy vorige vers doen. Ek gaan vir julle spoiler gee. Dit staan op ons muur geskrywe. 'n Lewe in gehoorsaamheid. Dit gee vir ons die lewe in oorvloed. En dis al die hoeveelste keer in daai twee hoofstukke wat Johannes praat oor om te hoor en te doen, om gehoorsaam te wees. Hulle is my vriende, hulle al hierdie dinge. Daarom het Oswald Chambers aan my afgeleid, het is 'n lewe van gehoorsaamheid aan die woord van God. Nie 'n hoorder nie, 'n doener. Hy is die een wat snap die groot, omvangryke openbaring wat die Here Jesus se eerste preek aan die skares is, as jy kyk na Matteus. 'N publieke toespraak wat vir ons opgeskrywe is. Drie belangrike dinge wat die Here in ons lewe gedoen het. Ingegrawe in ons, 'n soeke na hom, 'n soeke na sin en doel in die lewe, en 'n soeke na geluk in die lewe. En die, lê in mekaar ingevleg. Die een kan nie sonder die ander nie. Mense wil geluk hê, maar hulle wil nie na God soek nie. Hulle het nie 'n saak met hulle doen in hulle lewe nie. Hulle wil net gelukkig wees. Kan nie gelukkig wees, as ek nie weet wat my doel in my lewe is, wat die sin in die lewe is nie, en dit gaan terug, dat ek nie weet wie God is en wat hy is nie. En ons gaan dit sien hoe in die bergrede hoe dit in mekaar uitval. Kom ons staan stil, vanoggend is regtig net 'n inleiding, ons is baie kort vanoggend. So ek gee julle 'n bietjie af. Gelukkig is die woord Makarios. Is 'n woord wat meer omvang het as ons woord geluk of seëning. Want hy vat albei vir ons vas. Geluk het ons twee kante en twee verskillende definisies van geluk. Geluk is 'n oomblik van ekstase. Geluk het 'n uiterlike stimulasie, dit kom van buite af en dit gee vir my vreugde. Geluk is in die wêreldse sin afhanklik van iets wat gebeur buite myself. Mense trou met 'n persoon want daai persoon gaan my gelukkig maak. Wat gebeur as hy daai persoon om hom meer gelukkig maak nie? Dit word deel van die statistiek van egskeidings. Ek doen 'n werk want dit maak my gelukkig. Wat gebeur as die werk my nie meer gelukkig maak nie? Soek 'n ander werk. So gaan ons om met alle dinge in ons lewe. 'N Eksterne stimulus om iets intern te produseer wat nooit daar kan wees nie. So in daai opsig is die wêreld reg. Daai geluk is mis. Dit lyk of dit daar is, maar kan net daar kan nooit daar aanvat nie. Wie van julle het al 'n nuwe kar gekoop? Nie hande opsteek nie. Ek het al die voorreg gehad deur die genade van die Here. Hoe lank is daai geluk? Onthou jy is so oor die drempel en jy voel die kar gaan donk 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 by die dealer se deur uit. En oeg. Daar's 20% van die waarde van die kar nou net weg. En ek hoop nie die eerste ou wat hier verby ry ry my kar vas nie. Binne daai deure was dit lekker happy. Oas, die nuwe kar is splint splint splinter net. Maar as niks in die wêreld wat dit vir jou kan gee nie, maar die woord makarios is 'n hemelse begrip en dis hemelse taal en dis wat die Here van praat. Ek praat hier van 'n blywende innerlike vrede, 'n vreugde. 'N Vreugde wat onafhanklik is van allerhande uiterlike stimule. Is 'n geluk met 'n tevrede in myself. Dit maak nie saak wat om my gebeur nie, dit maak nie saak wat gebeur nie. Daai vrede, daai vreugde bly. En dis waarvan die Here hier praat. Dis 'n baie vreemde begrip en dit sal altyd 'n vreemde begrip wees vir 'n ongelowige. Die hartseer deel is dat dit 'n vreemde begrip is vir sogenaamde Christene. En dis nie vir ons daarom te wees nie. As ek praat van makarios en hier vrede, dan moet elkeen onmiddellik in een stem, ek weet waarvan jy praat. En ek sien dit in baie gelowiges se lewens. Ek sien dit baie, veral as dit in die laagste tye is, wat jy by oop graf staan, dat daar 'n loflied in die hart is, alles haar trane in die oog. Want my verlosser lewe. Die dood is nie die einde nie. Daar's niks wat hierdie vrede binne my kan wegvat nie. En hierdie vreugde nie. Soos Johannes 10 sê, ek het gekom om julle die vreugde in oorvloed te bring en die lewe in oorvloed te bring. Dan sê ek dit is so onomwonde daarvan. 'N Wêreld rondom ons moet na 'n Christen kyk en vra maar, luister, hoekom smaal jy altyd? Hoekom is jy altyd so bly? Want ek het makarios, ek het die salwing, die vreugde, ek het die vrede van die Here binne my en dit oorskry, transcendeer alles rondom my. En dit is vir elke Christen bedoel. Soos ons nou aangaan en die Here praat van gelukkig en al die dinge, is dit eienskappe wat elke Christen moet hê, maar dit is die resultaat ook wat elke Christen belewe. Ons is die gesalfdes van die Here wat hierdie werklike innerlike vrede belewe. Al hardloop die hele wêreld malkop rond, al hardloop die hele kerk malkop rond. Ons is die wat rustig en gelukkig bly staan. Makarios, hierdie vreugde en vrede, is deel van die wese van God, van wie en wat hy is. En as hy ons vul met sy gees, dan vul hy ons met al die aspekte van sy gees, en moet ons al die aspekte van sy gees beleef. As ons die openbaring gehoorsaamheid nakom, soos ons nou gaan leer in die saligspreking, dan begin ons beleef. 'N Eienskap, 'n goddelike eienskap binne in ons. Makarios word vertaal, die Amplified Bible skrywe blessed, dan in hakkies happy, to be envied and spiritual prosperous. With a life joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of the outward conditions of the poor in spirit. So my 'n goeie kort beskrywingkie, so min die hakkies net die woord blessed. Alles wat ons van gepraat het. Ek kan dit indink. Mediteer vir 'n oomblik daarop. Ek in God se guns. Geseend is jy. Jy beleef my guns, my goedheid, my goed te genoegheid teenoor jou. Billy Graham praat daar oor, hy sê, true Christians are supposed to be happy. Our generation has become well-versed in Christian terminology, but it is remiss in actual practice of Christian principles and teachings. Disobedience, dis wat hy van praat. Hence, our greatest need today is not more Christianity, but more true Christians. Dis twee geslagte terug wat hy dit gesê het. Baie meer as twee dekades. Dis nog meer waar vandag as ooit. Die wêreld se gevul met die sogenaamde Christianity. Maar waar kinders van die Here? Die wat hierdie woorde leef, hierdie woorde getuig, is vir jou en pa between. Ons het mense nodig wat hierdie koop en hulle eie maak. Dis die voorwaarde om dit te beleef. Die Here het hierdie dinge gepraat, hy praat dit uit autoriteit uit, hy praat dit uit die hemel uit, hy het ons gemaak, hy het ons geskape. Soos hy daar voor staan en hy gee sy prediking aan die gemeente, wys is die een wat dit indrink, maar dis Christus wat hier praat. Dis Christus wat my die weg uitspreek na 'n geseënde lewe, die saligheid wat hy van praat. En 'n wyse man hoor hierdie woorde en trek dit aan. Here sê vir my wat ek moet doen. En geseënd is die een wat dit dan begin doen. Ek sluit af van die woorde van DJ Kennedy. Jesus is saying that blessedness is a natural and inescapable outcome of certain conditions. Being poor in spirit, for example. En dis waar ons volgende keer sal aangaan. Daar is kondisies vir hierdie saligheid, vir hierdie geseentheid. En as die Here wil, sal ons volgende week daarby aangaan, en bietjie stil bly in die volgende weke daar, stilstaan daar in die volgende weke daar rondom. Dis nie ek het een en twee van die goeders nie, die goeders in mekaar ingeweef, bou op mekaar, is afhanklik van mekaar. Al hierdie dinge saam, maak my die seëning van die Here beleef. I am blessed. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat effe wêreld wat so rebels is en so teen u optree, nog steeds hierdie boodskap kon gee, ook in hierdie uur. Wil jy werklik gelukkig wees? Wil jy werklik die lewe hê en dit in oorvloed? Nou, hier is die terme daarvoor. En ek bid, Here, dat al verstaan ons al die goeders en al ken ons al hierdie woorde, dat ons weer in hierdie reeks opnuut daarby sal stilstaan en opnuut ons lewens teenoor die lig sal ophou. En te kyk maar, hoe arm is ek van gees? Is ek so arm soos ek moet wees? En as ek nog meer moet leer en nog dieper moet leer, sodat ek nog meer van hierdie salwing van U kan ervaar, Here, dan vra ek dat U dit ook so sal seën. Dat ons sal hoor, sal doen. U Jouself sal openbaar en ons die grootheid daarvan sal ervaar. Dankie dat ons in U kan wees, hierdie dinge kan beleef en daarvan kan getuig. Ons eer U groot en U wonderlike naam.